Jeg sad og forberedte mig i går aftes, og har haft det her lidt i tankerne faktisk et godt stykke tid. Jeg har bare ikke lige vidst, hvordan jeg lige skulle sådan strikke den sammen, men med Helligåndens hjælp, og Lisbeth var der også, og så videre, så nåede vi til et form for mål. Og jeg er den opvisning, at uanset hvem der stiller sig op og underviser om noget som helst, så kan de aldrig gå så meget i dybden med det, at der ikke er mere at sige om det. Fordi Guds ord, det er levende, og det er virksomt til enhver en tid. Og her til morgen, så Lisbeth, hun åbenbarede for mig, hvad er for nogle videoer, hun havde tænkt, hun skulle starte med, fordi det havde hun besluttet sammen med Helligånden. Og jeg synes, det var en rigtig god idé, og jeg synes, det var en rigtig fed video. Altså et statement om, hvad er det, vi tror på, og komme til at se, men det er jo faktisk lidt min egen start også. Det, så han gik her på jorden, så fandt han sig nogle mennesker. Og vi hører mest om de her 12 apostle blev de, og de blev så reduceret til 11, fordi at Judas, han forrådte jo Jesus. Og mange andre fulgte jo faktisk også Jesus, og som det fremgik i videoen her, så det er også ud fra skriften, så efter Jesu opstandelse, så viste han sig faktisk for, regner man med, op med 500 mennesker. Og Jesus, han brugte tid på at fortælle de her mennesker her om en ny vej. Om at Guds rige, det var kommet nær, det var så ligesom hans statement, hvor at førhen, der var det kun sådan ligesom det her nærvær med Gud, det var nogle få udvalgte, der kunne få lov til at opleve det. Og han fortalte om en ny vej, en ny pagt. Han brugte tid på de her mennesker her. Der står mest om mændene her. Men rent faktisk, hvis man nærlæser det, så står der faktisk om nogle af de her, blandt andet kvinderne, som løb ud til graven, efter Jesus var blevet begravet, efter hans død, at de var regnet med sammen med disciplerne. Så det var ikke sådan, at det kun var en flok mænd, men der var også kvinder der iblandt. Og det synes jeg, det er værd at bemærke. Ikke fordi jeg har ikke indtryk af, at der er nogen her, der har den her oplevelse af, at vi ikke tror på kvinder i tjeneste. Tværtimod, det tror vi i den grad på. Men Jesus, han var en kontroversiel person, og han satte sig jo faktisk, hvad kan man sige, op imod datidens lærer om, hvad man gør og hvad man ikke gør. Og det gjorde han meget provokerende ved, at han helbredte de syge. De lamme, de fik lov til at gå, og de spedalske blev gjort raske. De blinde fik synet. De døve fik hørelsen. Mennesker, der havde epilepsi, blev sat fri for det. Mennesker, der blev uddrevet fra dæmoner, blev uddrevet. Han lavede et bespisningsunder. Jeg synes, at det er altså, både en med 5.000 og en med 4.000. Og det var bare kun mændene, man talte med. Jeg ved ikke, hvad det er for noget. Altså, det var jo, altså, og hans udgangspunkt, det var alt afhængigt af, hvad man læser. Altså, en lille smule fisk. Og et ekstra antal brød. Om det er 5 brød og 3 fisk, eller omvendt, det kan jeg faktisk ikke helt lige huske. Der står om, at det er 5.000 mand, og så står der så om, at det er flere. Så det er jo faktisk, det er, altså også selvom det kun havde været 1.000, så er det jo vildt, at man så kan have mad til overs med så lidt. Og det allerførste, han gør, det er, at han gør vand til vin. Og Jesus, han var lige der, hvor mennesker de var. Han var sammen med dem her, som ingen andre ville være sammen med. Han var sammen med den prostituerede, og dem, som umiddelbart ikke var jøder, dem var han heller ikke bange for at være sammen med. Og så havde han den frækhed at helbrede mennesker på en sabbat, på Guds hviledag. Og det brugte de jo faktisk, datidens religiøse ledere, for at fælde ham. Og de gjorde alt for at fælde ham og få ham ned med nakken. Og ved I hvad? De lykkedes faktisk med det. Og det kunne se ud som om, at alt det, Jesus stod for, det var tabt. Og de lykkedes faktisk så godt med det, at de fik ham dømt til døden. Uskyldig dømt. Han tog ydmygelser og tog turen på sig. Og død på korset, uden at beklage sig eller modsige dem. Og herfra, så ud fra det her med, at han er det lydefrie lam. Altså, en, der bliver bragt frem til slagtning, uden at sige en lyd. Han tog din skyld, og han tog min skyld. Din skam og min skam. Og vores synd. Han gav os lægedom. Og så, som Lisbeth så, hvad kan man sige, kraftigt både i dag og sidste søndag, gjorde opmærksom på det her med, at forhænget ind til det allerhelligste flængedes fra øverst til nederst. Så der er fri adgang ind foran Guds ansigt. Vi er blevet gjort værdige. Guds herlighed er for alle, som tror på Jesus. Og som den sidste lovsang lød her, kom som du er og tilbed. Jeg synes, det er så fantastisk, at du kan få lov til at komme, som du er. Jeg ved ikke, hvor meget vi egentlig tænker over det. Og for os, der nogle gange har den der med, at vi vil helst ikke involvere os alt for meget med Gud, fordi så er der ligesom nogle ting, som du ikke kan få lov til længere. Det er, hvad Gud han siger, kom som du er med alt, hvad du har. Så ser vi på det. Det er ikke, fordi jeg siger, at man bare skal gøre alting, som det passer en. Det er ikke det, det handler om. Men i første omgang, så handler det om, Gud han vil hellere møde dig med alt, hvad du har, end at han vil have en, der tror, at de er perfekte, fordi de ligesom kan afstå fra forskellige ting. Også i egen kraft. Jesus han er opstået igen. Og han har besejret Satan, og al magt tilhører ham. Og efter at han er opstået, så gik han her en tid på jorden. Han viste sig for disciplene. Vi hørte om i dag her, hvordan han har vist sig for, regner man med, op mod 500. Og inden han tog sig op til himlen og satte sig ved sin fars højre side, så sagde han sådan her, tag ud og gå alle folkeslag til mine disciple. Den, der tror at blive døbt, skal blive frelst. Men den, der ikke tror, skal blive dømt. Og med udgang i Jerusalem skal I fortælle om alt, hvad I har hørt og set og oplevet. Og jeg vil sende Helligånden til jer, som min far har lovet, men I skal forholde jer i ro her i byen, indtil I er blevet udrustet med kraften fra Gud. Og hvis I tænker, at det her, jeg lige har sagt her, det minder lidt om noget fra Bibelen af, så er det helt rigtigt. Jeg har bare taget de tre første evangelier og taget det og ligesom kogt den sammen, så den lyder sådan her. Og det er jo ikke bare fordi, at jeg vil have det til at lyde smart, men Guds ord hænger sammen. Og det er bare for ligesom at sige, at tit og ofte så refererer vi bare til Matthæus 28. Det er sådan, den kendte, den kan vi sådan lidt på ryggraden. Men de andre evangelier siger også det samme. Historien den har vist, at Helligånden kom. og noget så eftertrykkeligt. Og det har vi hørt, og vi har faktisk også set eksempler på det. Det kan godt være, at vi synes, at vi er en lille flok her, men jeg garanterer for, hvis I spoler filmen lidt tilbage og tænker på nogle af de ting, som I har fået lov til at opleve sammen med Gud, så har I også fået lov til at opleve, hvordan at Helligånden har gjort noget ind i jeres liv. Og da Helligånden ligesom kommer, der er disciplen i en vente position. Og umiddelbart, sådan hvad jeg lige har læst mig frem til, så er de omkring 120 sammen, der mødes for at bede sammen. Og der var de 11 apostle, og mens de sad derinde, så blev det til 12. Og det var fordi Peter han havde hørt i skriften, at den her ene, som røg ud, skulle erstattes med en anden. Det er sådan i grove træk. Og han laver simpelthen en decideret lodtrækning, hvor han beder Gud om at pege på den, det skal være. Og de har først udpeget to. En, der hedder Matthias, og en, der hedder Josef Justus. Og jeg ved ikke, om jeg har så mange specielle holdninger til det. Der er mange, der mener, at han måske var lidt for hurtig i betrækket Peter til lige at indsætte Matthias. Man har i hvert fald aldrig rigtig hørt om ham siden. Han har sandsynligvis været ude og fortælle om Jesus som de andre. Men Paulus kom jo også ind og blev også regnet med som en af apostlene. Så de har været 13, det ved jeg ikke helt. Det ved jeg ikke, om det er så vigtigt. Men Helligånden kommer ind over dem her, og vi hører om det her med, at, at Helligånden sætter sig på dem som ildtunger, og de begynder at tale i tunger, eller faktisk på forskellige sprog. Og det er så smart indrettet. Hvis I lægger mærke til det, som Jesus han sagde tidligere, så sagde han sådan her, at gå ud i alverden. Og jeg garanterer for, at dem folk, der var hans disciple her, de var ikke skolet i en hel masse andre sprog. Og nogle af dem var måske endda, jeg ved ikke, jeg har ikke garanti for, at de andre alfabeter, men de var måske ikke sprogligt vise i den forstand. Og ud til hele verden, det kunne godt være lidt op ad bakke. Men Helligånden kommer på et tidspunkt, hvor mennesker de er valfartet til Jerusalem til en højtid, og mennesker de hører evangeliet prædiket på deres eget sprog, og det rammer dem i hjertet, og 3.000 bliver lagt til menigheden, og så er vi i gang. Og så begynder menigheden at vokse ud mod verdens ende, og nu er vi så her. Og flere millioner mennesker er blevet frelst, og der bliver stadig flere og flere. Og jeg synes faktisk, vi skal prøve at tage det til os, og ligesom se ud af vores egen omstændighed. Og ligesom også være i den her forvisning, og den her tro på, at vi også må få lov til at se det her. Men faktum er, at der bliver flere og flere, som giver deres liv til Jesus. Og jeg tror, at der er nogle byggearbejdere, der har travlt i himlen med at lave boliger. Og hvis det Jesus han er jo tømrer, der siger, at jeg tager jo til min far og laver en bolig for jer. Så jeg synes, der er nogle flere ting, som der hænger godt sammen. Og historisk set, hvis vi sådan ser på det, så har evangeliet har haft trange kår, og det har skulle stå mål til meget. De kristne er blevet slået ihjel, de er blevet kastet for løverne, de er blevet, hvad kan man sige, underholdning i sådan nogle romerske cirkusser, og ja, fodret til løver som sådan et slags mellemshow til gladiatorkampe og så videre. Og de er blevet forfulgt alle mulige steder. Men alligevel er evangeliet om Jesus, det er fortsat. På det tidspunkt, hvor tingene er gået allerværst, det er, når Satan har fået lov til at sætte en fod ind i menigheden og gå imellem rækkerne og så hans splid og hans betakkel og så videre. Og vi skal bare læse en lille smule i det nye testamente, så kan vi se, at Paulus, som faktisk levede i en samtid med Jesus, og selvfølgelig levede efter, at Jesus han var død og opstanden, så skriver han til de her forskellige menigheder og siger, prøv lige at høre nu her, venner. Der er noget her, som er helt galt. Og det er det, som ligesom tegner billedet lidt, at ikke fordi, at nu skal vi ikke gå ned over noget, men der har været udfordringer undervejs alle steder. Og når vi læser hans breve, så er det uanset om, hvor han er plantet en menighed eller taget på besøg, så er det det her med, at han har været nødt til at retlede dem. Fordi mennesker, de finder hurtigt deres egne veje, og ikke Guds veje. Og det bliver noget med noget religiøsitet osv. Jeg har to kapitler, som jeg kunne tænke mig at tage hul på i dag. Og vi starter i noget af Galaterne, kapitel 5, fra vers 1-12. Der står sådan her, Kristus har sat os i frihed, for at vi skulle blive ved med at leve i frihed. Derfor skal I stå fast på jeres frihed, og ikke lade jer skubbe tilbage til en slavetilværelse. Og vi kan ikke genkende til det her lidt til en gang imellem, så får man nogle ting trukket ind over sit liv, som gør, at man faktisk næsten kan føle, at det bliver en slavetilværelse. Fordi at man ligesom har fået det her ind, jamen jeg gør det her ikke godt nok. Det er ligesom, jeg er lidt forkert på den. Hør, hvad jeg, Paulus, siger til jer. Hvis I lader jer omskære for at få Gud til at acceptere jer, så gravner Kristi død jer ikke. Det er noget af en, hvad kan man sige, en hilsen mod omskærelsen, som egentlig har været en ret væsentlig ting. Abraham han fik jo at vide, at han var nødt til at skulle omskære, ikke bare sig selv, men hans familie og alle slaverne. Og jeg tænker, det der med at rundt og klippe forhud af alle mænd på det der tidspunkt, og det har været en anden tid at leve i, kan man sige. Må have været en del anderledes. Men det er jo en forordning, som Gud han har sat ind, og nu er den der ikke mere. Nu behøver man ikke længere et tegn, et fysisk tegn på, at man tilhører Gud. Men det, at Jesus han er kommet ind i vores liv, det er det, der er tegnet. Jeg vil sige det helt klart fra et hvert menneske, som lader sig omskære for at blive som jøderne, så er du også nødt til at overholde alle de jødiske lovregler. I, der søger at blive accepteret af Gud ved at følge de jødiske love, har afbrudt forbindelsen med Kristus. I har sagt nej til Guds nåde. Vi, der tror på Kristus, ser med stor forventning og forvisning frem til at blive accepteret af Gud på grund af vores tro. Den overbevisning har vi fra Helligånden. For os, der tilhører Jesus Kristus, gør det ingen forskel, om et menneske er omskåret eller ej. Det eneste, det betyder noget, er den tro, der leves ud i kærlighed. Det gik ellers så godt med jeres liv som kristne. Hvem har overtalt jer til at forlade sandheden? En sådan overtalelse kommer bestemt ikke fra ham, der kaldte jer til at leve i nåden. Pas på, en smule surdej kan gennemsyre hele dejen, men jeg tror nu alligevel på, at I vil være enige med mig. Så meget tiltro har jeg til Herren, og de, der skaber forvirring blandt jer, vil komme til at bøde for det, hvem de end er. Kære venner, hvis jeg forkyndte, at man skulle omskæres og blive jøde for at blive accepteret af Gud, så ville jøderne straks holde op med at forfølge mig. Så behøvede jeg heller ikke at forkynde det budskab om korset, der er dem så meget imod. Gid de, der forvirrer jer imod deres snak om omskærelse, vil lemlæste sig selv. I The Amplify, så står der faktisk, at han siger, gid de vil gå hele vejen og kastrere sig selv. Om det er et udtryk for, at der ikke skulle komme flere af dem, det ved jeg ikke. Det her, det er selvfølgelig mere end det handler om omskærelsen. Jeg vil gerne, I også høre det her med, at der er nogle ting, som vi kan trække ind over vores liv, som vi hører fra andre steder, som skal gøres på en bestemt måde, for at vi kan blive rigtige ind for en Gud. Din tro på Jesus, det er det, der gør dig værdig. Din tro på Jesus, det er det, der gør dig hellig ind for en Guds ansigt. Jeg siger ikke noget om, at man ikke skal, hvad kan man sige, tage hånd om sit liv og leve ansvarsfuldt, og man også skal leve hellig osv. Men det er ikke din egen gerning, der gør forskellen. Det er det, Jesus har gjort. Du kan ikke selv trække en ligning ind og så sige, men fordi jeg har gjort det her, så er jeg lige pludselig værdig. Dit ja til Jesus, det er det, der gør forskellen. Jeg har igen og igen været... Det er sådan, at hvis vi ikke ser, at tingene sker nu og her, så kan vi lidt have den her tendens til at pege fingre og tænke, om vi nu også gør noget forkert, om vi gør noget for lidt. Har du råbt for lidt? Eller har du været for lidt stille? Eller det her med, at vi bruger Bibelens ord til at jokke på hinanden eller knalde dem ind i låget med. Jeg tror på, at Guds ord som en rettesnor for vores liv, og at det giver os liv. Men hvis det bliver brugt til at tæve andre med, så er du virkelig på spanden. Og hvis du bliver tævet med Guds ord på den måde, så har du retten til at sige nej tak. Det vil jeg gerne sige. I 2. Korinther 3, jeg vil anbefale jer at læse hele kapitel 3, men jeg læser først her fra 2. Korinther 1-8. Begynder vi nu at anbefale os selv, behøver vi som visse andre folk anbefalingsbreve for jer eller til jer? Nej, I er vores anbefalingsbrev. Det er skrevet i jeres hjerter og kan ses og læses af alle. I viser med jeres liv, at I er et anbefalingsbrev for Kristus, der er blevet til gennem vores tjeneste. Det er ikke et brev skrevet med pen og blæk, men den levende Guds ånd, og det står printet dybt i jeres hjerter og ikke på stentavler. Vi har tillid til, at Gud gennem Kristus giver os noget og styrke til at tjene ham. Vi regner ikke os selv for noget særligt. De evner og færdigheder, vi har, er jo, hvad Gud har givet os. Det er også ham, der har gjort os til tjener for den nye pagt, som ikke bygger på en nedskreven lov, men på ånd. Loven bringer død, men ånden giver liv. Tjenest i den gamle pagt byggede på love, der var hugget ind i sten, og den førte til død. Da Moses kom ned fra bjerget med stentavlerne, strålede hans ansigt efter at have været i Guds nærhed, så Israels folk ikke kunne holde ud at se på ham. Stråleglansen på hans ansigt forsvandt ganske vist lidt efter lidt, men når dødens tjeneste havde sådan en herlighedsglans over sig, hvor meget større herlighed er der ikke over Helligåndens tjeneste. Loven eller bogstaven giver død, men ånden giver liv. Og der kan være en åbenbaring at få i det her. Jeg tænker at tage det ind over, ja, at det, at vi læser Guds ord, det kan anbefales til enhver tid. Og nogle gange så står vi over for noget, som står ret bastant. Og nogle gange så kan man næsten mærke, hvordan at din umiddelbare forståelse af det strider mod en eller anden ting. Og der er det min helt klare overbevisning, der er du nødt til også at søge Helligånden for, hvordan tager jeg det her ind? Hvad er forståelsen af det her? Nogle gange så kan det hjælpe at gå i dybden med det mere, og se om man kan finde noget i grundsproget, eller læse noget mere end bare det her ene ord. Sådan at det kommer til at give liv, i stedet for at det slår ihjel. Fordi mennesker, de kommer og kan lide skriften af, og gøre ondt med det. Jeg har igen og igen været vidne til, og man kan sige, det er rent historisk, til at kirken og ledere og har manipuleret med mennesker og holdt dem fanget i religiøse forestillinger. Historisk set så har kirken ikke været, hvad kan man sige, i hvert fald kirkens ledere har ikke stået for kun nogle gode ting. De har i den grad både stået for at slå mennesker ihjel og holde mennesker fanget i nogle virkelig nogle forfærdelige ting. Med fanatiske udtalelser og så videre. Det har stået for tiltag. Ved om mennesker, der har stået for nogle tiltag i en menighed, og er kommet forholdsvis nye ind. Og de har ligesom givet garanti for, at det her tiltag, som de nu har sat i værk, at det skulle frembringe en eller anden form for, et eller andet form for resultat. Og da det her resultat så udebliver, så høvler de menigheden ned, at det var deres skyld, at det her det ikke kunne lade sig gøre. Hørte om en mand, der faktisk påstod, at han levede så tæt på Gud, at han ikke kunne synde mere. Så der kan jo være alle mulige folk, som stiller sig op på en prædikestol. Uanset hvem det er, om det er en, som vi agter højt, og så videre, så er vi altid ansvarlige for at søge Helligånden ind i vores eget hjerte, for om det her, det taler liv. Fordi der er ingen, der er perfekte, whatsoever. Jeg er træt af mennesker, som kommer til menighederne, og især måske de små, og bare kan lide at skriftstede af det ene efter det andet, og ligesom påpege alt muligt, som er fejl. Og de kommer med Guds ord, som sådan et flipboard, og kommer ind og ligesom siger, nå, men så er du lidt fejl på den der, du skal lige have gjort noget for det. Du siger faktisk for lidt halleluja, og du siger for meget det andet. Og forresten så kan jeg se, at I har rigtig mange syge her iblandt jer. Så er der det galt, og så er der det galt. Jesus han står for døren og banker på. Og lukker du op for ham, så kommer han ind og holder måltid med dig. Der står ingenting om, at han går ind og ligesom påpeger alle dine fejl. Jeg tror, han vil gøre det, men på en helt anden måde, end de mennesker, som kommer og tæsker dig med Guds ord. Og nogle gange, så kan man godt føle, at de har ret, fordi at de står jo umiddelbart med skriften og viser en eller anden ting. Men de bringer ikke liv. Og jeg har set det mange gange, og jeg er ved at være mere end træt af det. Og jeg tænker også, at når de kommer her, så hver især har vi selv muligheden for at søge Gud for, om det her det nu er ret, eller det er forkert. Folk, der kan skriften udenad og citere det ene efter det andet, er ikke nødvendigvis sendt for Gud af. Vel? Det skaber forvirring, og det skaber splittelser. Og de er på jagt for at skabe sig selv et navn. det er slut. De har ikke været med på rejsen indtil nu. De kender ikke den her menighed. De ved ikke, hvad menigheden har været igennem. Og hvorfor at vi er her, hvor vi er i dag. Eller hvor det har været henne før. 2. Korinterne 3. Igen. Nu læser vi fra 15 til 18. Det er stadigvæk sådan, at hver gang Moses' skrifter bliver læst op, så er deres tanker dækket af et slør. Men når nogen vender sig til Herren Jesus, bliver sløret taget bort. Jesus har sendt Helligånden, og hvor hans ånd er, er der frihed. Alle vi, som har fået sløret fjernet, kan nu se hans herlighed med de begrænsninger, der hører det jordiske liv til. Og den herlighed sætter sit præg på os, så vi forvandles til lighed med ham efterhånden, som vi modtager fra hans ånd, og det går fra herlighed til endnu større herlighed. Det betyder, at vi alle sammen er på en rejse, og at Helligånden gradvis forvandler os og udruster os. Og vi har den her idé om, at tingene de skal helst ske sådan og sådan, og at hvis ikke at vi er som et eller andet forbillede, vi har, så er vi ligesom ikke rigtig der endnu. Men Gud, han har styr på det. Og hvis du længes efter det, så tænker jeg måske også nogle gange, at rejsen kan speedes op. Det skal jeg ikke. Det tror jeg faktisk, det godt kan være sådan. Helligånden forvandler os gradvis. Han udruster os. Ingen kan, mens de er på jorden, påstå, at de er opnået det hele, er perfekte eller hævet over andre. Og kommer folk og giver udtryk for det, så har du enhver ret til at ligesom sige, stop ven, det lærer vores børn i børnehaven. Sæt en hånd op og sige stop. Amen. Du ved godt, hvad det betyder, Jonathan, ikke også? Det er godt. Og ved hvad? Det er i orden at sige stop. Sige ven, det var her. Når du tror på Jesus, og du er blevet døbt med Helligånden, så er du selv blevet udrustet. Du er selv blevet udrustet, og du er udrustet stadigvæk af Helligånden. Så lad være med at være så frustreret med dig selv, over at du ikke lige passer ind, eller du lige har opnået det og det. Ved hvad? Helligånden vil udruste dig, og vil føre dig fra herlighed til herlighed. Det tror jeg på. Og lad være med at tage en eller anden religiøs ting ind med, at hvis nu jeg lige, lad være med at træde på fortovsfliserne, streger eller samlinger, de næste 14 dage, så går det lidt bedre. Sådan fungerer det ikke. Forstår I, hvor jeg vil hen? Vi må rigtig gerne, og vi bør lytte til vejledning og råd. Det er ikke det, jeg siger. Faktisk så er det noget, vi skal. Jeg vil bare sige også, at Helligånden er ikke bare en person, der giver kraft til undergerninger. Men som det står i 2. Timotheus 1:7, så giver han også sund fornuft. Og jeg har sagt det før, bevar det, at Helligånden giver os sund fornuft. Og jeg tænker, at det gælder også i alle mulige situationer. Og når nogen de så kommer og prakker jer noget på, og vil vejlede jer osv., så søg altid Helligånden for et ammen i dit eget hjerte. En bekræftelse i dit eget hjerte på, at det her det er rigtigt. Og det gælder også, hvis der er nogen, der kommer og profeterer over jer. For der er mennesker, som har, hvad kan man sige, en gave til forskellige ting og sager, og nogle af os var vidne til noget undervisning, med at der findes jo mennesker, som næsten har en grænseløs information af åbenbaring og ord om alt muligt, og ligesom synes, de har en ret til at blabbe ud med det. Sådan hænger tingene ikke sammen. Tingene hænger også sammen, at folk har lov til selv at lytte for Gud af, og selv at blive præget. Hvis du ikke oplever et ja indeni, så lad det ligge og tag det ikke ind over dig. Og det gælder også, selvom der kommer en rigtig fed profeti ind over dit liv. Om at du skal blive en stor kanon, og ikke kamel, men altså en, som virkelig er ude og gøre det, der er ekstraordinære. Den, som er ude og forvandle hele det afrikanske kontinent, og så bagefter Sydamerika, og så tager du Europa bagefter. Jeg siger ikke, at det kan være rigtigt. Og nogle gange så kan vi blive præsenteret for et ord eller en hilsen, som er så, hvad kan man sige, så fantastisk, at man tænker, at den er jeg bare nødt til at tage ind. Jeg tænker, at alting skal opvejes og skal have sit amen sammen med Guds hånd. Du har selv fået ører, og du har selv fået øjne. Du har selv fået dine sanser. Og det har du rent faktisk fået for, at du selvstændig kan tage dig en beslutning. Og selvstændigt, sammen med Helligånden, kan finde ud af, er det her rigtigt? Er det her forkert? Og du kan gøre rigtig meget for at hjælpe dig selv. Læs og lyt. Så er det godt, at du tænker, at nu har jeg læst det her stykke her et stykke tid, og det fisker ikke rigtig ind på lystavlen, men tro mig, Guds ord, det giver liv til den rigtige, til det rigtige tidspunkt. Som sagt tidligere, så længes vi efter en ekstraordinær udgydelse for Helligånden, hvor vi ser Helligåndens kraft manifestere sig i vores liv. Og det gør jeg også. Og det må I tro mig for. Og jeg mener, at vi skal stræbe efter det. Paulus anbefaler det. Men han gør også opmærksom på, at der er noget, der er større. Og jeg ved godt, at I har den her oplevelse. Jeg ved ikke, men jeg kunne forestille mig, at der er nogen, der tænker, at jeg prøver ligesom at vige udenom den her. Med at nu skal vi bare ud og i tro og kundskabsord og visdomsord og helbredelse og sådan noget. Hvor jeg længes efter at se det endnu mere. Men jeg tror på, og det er min oplevelse i mit hjerte, at der er nogle ting, grundlæggende ting, som vi bare er nødt til virkelig at fange og få fat på, så det her det kan bestå sundt, også fremadrettet. Alle mennesker vil elske at få lov til at opleve Guds kraft, og jeg er for det 100%. Men som sagt, så vil jeg gerne slå noget fast, og jeg er på en mission den her formiddag, og vil gerne slutte med, eller ikke, jeg vil slutte ikke nu, men jeg vil gerne læse fra Galaterne 5, 13-26. Kære venner, I er kaldet til et liv i frihed fra lovgærninger. Men misbrug ikke friheden. Gør det ikke til en undskyldning for at handle selvisk. Nej, I skal tjene hinanden i kærlighed. Hele Toraen er samlet i én befaling, nemlig kærlighedsbudet. Du skal elske din næste som dig selv. Er det ikke fantastisk, at alt det, der er i det gamle, det kan samles i én befaling. Du skal elske din næste som dig selv. Jeg tror ikke, at det var den udledning, datidens ledere havde. Og hvis ikke at det stod her, så kunne jeg også fristes til at tænke noget andet måske. Hvis I altid kritiserer og bagtaler hinanden, så ender det med, at I ødelægger hinanden. Nej, I skal leve jeres liv efter Helligåndens vejledning, siger jeg. På den måde kan I undgå at føre jer selv, vi skal tilbøjeligheder ud i livet. Jeg selv, vi skal vilje, og Guds ånds vilje trækker jo i hver sin retning. De ligger altid i konflikt med hinanden, så risikerer at blive lammet i jeres handlinger. Der er vores egen natur, og der er Guds ånd, og de ligger i en naturlig strid med hinanden. Det er et faktum, og vi oplever det alle sammen, og det er en kæmpe stor frustration en gang imellem. Men når vi nu ved, at det er facts, så kan vi forholde os til det. Men hvis vi, det er lidt det her med, om du fodrer den ene eller den anden ulv, det er den, der bliver stærkest. Men hvis I virkelig er ledt af Helligånden, behøver ikke Toraen til at holde styr på jer. Folks ugudelige og egoistiske handlinger er velkendte, som for eksempel seksuel synd, umoral og perversitet, afgudsdyrkelse, okkultisme, had, skænderier og misundelse, hissighed og selviske ambitioner, klikedannelse og jalousi, drukkenskab og orgier. Jeg har sagt det før, men jeg siger det gerne igen. De, der lever på den måde, vil ikke få adgang til det kommende Guds rige. Men det Helligånden frembringer i os, er kærlighed, glæde og fred, tålmodighed og hjælpsomhed, godhed og troskab, nænsomhed og selvbeherskelse. Ingen lov forbyder den slags ting. De, som lever deres liv med Kristus som Herre, har korsfæstet det gamle liv med dets egoisme og begær. Da Guds ånd har givet os et nyt liv, må vi også følge åndens vejledning. Lad os ikke være selvglade, det provokerer og skaber misundelse. Det er faktisk lidt af en hilsen, det her. Men Helligånden har lagt noget ned i os, som han virker. Noget, som står imod alt det her, som er vores selviske natur. Et eller andet sted. Egoisme og alt det, som den ligesom frembringer. Helligånden er blevet givet til os som en hjælpende hånd, som trækker i den modsatte retning. Og det er en god retning. Og faktisk så overskriften til det afsnit her siger, at der er opfyldt kærlighedsbudet i Helligåndens kraft. Helligånden frembringer i os, som vi nævnte før, kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, hjælpsomhed, godhed og troskab, nænsomhed og selvbeherskelse. Jeg vil gerne have, at I tager det her ind. Der er nogle mennesker, de er rigtig gode til at tage nogle af de her ting og køre fyre den af som en ramse. Jeg har måske kunnet det engang. Jeg er ikke sådan specielt god til det, om det er fordi, jeg har læst for lidt op på det. Det skal jeg ikke kunne sige en masse om. Men bare fordi du kan sige det hurtigt som en ramse, betyder ikke, at det nødvendigvis giver en eller anden form for liv ind i det her. Det er langt mere end en ramse. Det er nogle værdier, som Gud ønsker, skal være kendetegnet i vores liv. Det her med, at vi har tålmodighed med mennesker, at vi elsker dem. Og det er jo ikke bare elsker i den her menneskelige forstand, det er ud over det. Det er noget, man giver sit liv for. Med hjælpsomhed og nænsomhed og selvbeherskelse. Det kan vi gå meget ind i, hvad de her ord de betyder i sig selv, men det er jo noget, jeg tænker, det er noget, som vi godt kan tage som et selvstudie. Altså selvbeherskelse. Jeg synes, jeg er nået et stykke med tålmodighed. Men jeg bliver udfordret på det konstant, og det irriterer mig grænseløst. Men jeg har oplevet sandheden i, at for at det skal vokse, så udfordrer Gud os lige nøjagtigt på det. Selvbeherskelse. Jeg kan godt have tendens til at sætte det i lighedstegn med, om man har temperament eller ej. Men selvbeherskelse har jo meget at gøre med i forhold til, om du giver efter for dine egne lyster. Om det er seksuelt, eller om det er i forhold til penge, om det er i forhold til position, eller karriere, eller whatever. Fredagsslik, som udvider sig til... Ja, sig ikke mere. De her åndens frugter, det er noget, der kendetegner os som kristne. Og ved hvad, det er også en helligåndens kraft ind i vores liv. Og jeg tror på, at hvis det er noget, som virker i vores liv, så kendetegner det Jesus mere, end hvis du kan gå ud i mægtige, kraftfulde gerninger. Som jeg sagde før, jeg synes, vi skal søge det her med Helligåndens gaver. Og vi kan putte tingene i kasser, og vi kan sige sådan og sådan, men i bund og grund, så har vi muligheden for at søge Gud i de her ting, og vi kan få lov til, helt udenom kassen, at få lov til både at profetere og give kundskabsord og visdomsord osv. Det er ikke for at sige, at vi ikke må modtage vejledning eller noget som helst, men lad nu være at vente på, at der stiller sig en op og holder en fantastisk undervisning om de her ting. Nogle af jer har fået en lille bid af det, og en har fået en lille bid af det, så hjælper hinanden med ligesom at sige, prøv at træde ind i det. Men lad være med at være facitlist. Fordi Gud, han er meget mere end de facts, som vi tror, vi kender. Nu er jeg kommet til, hvor jeg starter rigtig gerne vil slutte. Og jeg vil gerne læse Galaterne kapitel 6. Det er faktisk bare en forsættelse fra 1 til 5. Hvis nogen af jer kommer til at gøre et fejltrin, skal I andre, som er stærkere i ånden, hjælpe vedkommende op igen. Men gør det nænsomt. Glem ikke, at det kunne være jer selv, som faldt for en fristelse. Ja. Hallo? Vær med til at bære hinandens byrder, på den måde opfylder I Kristi kærlighedslov. Hvis I tror for meget om jer selv, bedrager I jer selv. I må hver især vurdere jeres egne handlinger. Er I tilfredse med dem, kan I være glade. Men lad være med at sammenligne jer med andre. I må tage det ansvar på jer, som I hver sær har fået. Jeg synes, det er en dejlig, fin hilsen og en afslutning på det her. Vend på Helligånden og lad ham forvandle dig. Og søg Helligåndens gaver. Men søg i den grad også, at Helligåndens frugter, det må være noget, som folk kan gå hen og plukke af. Fordi det er fantastisk at være sammen med mennesker, som udlever, kan man sige, Kristi natur. Kære Jesus, vi takker dig, fordi at, du har ikke gjort det her svært. Du har givet os den hjælp, der skal til. Og når vi bilder os selv ind, der er svært her, så beder jeg dig, Helligånden, minde os om, her, at vi har fået dig, som hjælper her. Helligånd, kom på ny. Fyld os op. Fyld din menighed op her. Med en ny ild. Og lad os få lov til at mærke, at du forvandler. Og at det kan betale sig at vente på dig. Så du vil give os kraft til at gå ud og forkynde evangeliet. Og gå ud og være mennesker. Og Guds børn. Tak, at du vil velsigne her din menighed. Hjælp os, Herre, at stille os ind under, Herre, det, som du har for os, Herre. Herre, så vi ikke undgår det, Herre, men at vi i alle ting, Herre, må træne det, som du har for os. I Jesu navn. Tak, Helligånden, at du er den, som udruster, Herre, og har udrustet os. Og hjælp os til, at vi må få lov til at gå fra herlighed til herlighed. Og at du hjælper os på den rejse, som vi er på. At du ikke ser ned på os eller noget. Men at du ønsker at hjælpe os, og du altid peger hen med Jesus. Herre, det takker vi dig for.